годинава полнам 40 години, а толкав јубилеј славиме во женскиот младински хор. Го одбележавме на вистина достено, освен концертите кај нас, кои беа на вистина успешни, имавме и две турнеи, тој сме 3 меѓународни награди, едно сребро, 2 злата во Полска и во Хрватска. На тоа ми се надоврзаја и успесите со хорот при Факултетот за музичка уметност Драган Шуглевски. До нив носме многу успешна презентација во Краков. Освоихме прва награда и прво место на фестивалот «Прекрасни критики». Светлина најде во најдемна ноќ, љубов да чекам.